Irailaren 19an hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Azparnen. Iñigo Astiz. Iragarria zuten 2026ko abenduaren 20an izango zela finala Iruñeko Nafarro Arenan eta azken saio horretarainoko ibilbide osoa aurkeztu dute orain. Guztira, 15 saio izango ditu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak aurten eta irailaren 19an egingo dute lehena Azparnen Lapurdi. Antolatzaileek jakinarazi dutenez, gainera, parte hartzeko aukera zuten 50 bertsolariek eman dute izena. Bai herrialdez herrialdeko txapelketa bidez sailkatutako 42 bertsolariek, bai eta 2022ko txapelketako finalean parte hartutako 8 finalistek ere. Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko ordezkariek zehaztu dutenez, inoiz baino Euskal Herrikoagoa izango da aurtengo txapelketa gainera. Izan ere, 7 saio izango ditu lehen sailkapen faseak eta Euskal Herriko 7 lurraldeetako bakoitzean egingo dute haietako bakoitza. Eta horrez gainera, izen berria ere izango du txapelketak. Eta hori izango da lurraldetasunari egindako beste keinu esanguratsua. Bertsolari txapelketa nagusia izateari utzi eta Euskal Herriko bertsolari txapelketa izango baita aurrerantzean. Ekainaren 17an jarriko dituzte saio guztietarako sarrerak salgai www.bertsosarrerak.eus webgunean goizeko 10etan hasita. Bertsozale elkarteko bazkideek merkeago izango dituzte sarrera guztiak eta horrez gainera finalerako sarrerak ere gorde egingo dizkiete eta ekainaren 24ra bitarte izango dute erosketa hori burutzeko aukera. Bilboko Kafe antzokian egin dute txapelketaren aurkezpen ofiziala eta Ainhoa Urien Euskal Herriko Bertsozaleen Elkarteko zuzendaritza taldeko kideak. Oier Iurramendi Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko koordinatzaileak eta Udane Mugerza txapelketako arduradunak eman dituztearen xehetasunak. Bere erpinik zorrotzenean bertsolaritzaren ekosistema osoa txapel bakar batean kondentsatzen amaitzen duen hiruko baten modura irudikatu daiteke Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Bertsolari elkarteko ordezkariek horregatik nabarmendu dute proiektu ezin zabalago horren mutur bat baino ez dela txapelketarena. Eta horregatik, beragatik, lurraldez lurraldeko bertsolari elkarteetako kideekin batera egin dute aurkezpen ofiziala Bilboko Kafe antzokian. Ekaitz Elorriaga izan da Arabako elkarteko ordezkaria, Belate Olabarria, Bizkaikoa, Oiana Aranguren Gipuzkoakoa, Nerea Bruño Nafarroakoa eta azkenik. Ariz Bidegain ere bertan izan da Ipar Euskal Herriko bertsularien lagunak elkartearen izenean. Izan ere, antolatzaileen hitzetan, herrialdez herrialdeko txapelketekin hasitako bidearen azken zatia baino ez baita Euskal Herriko Bertsolari Txapelketakoa. Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko kideek gogoratu dutenez, kopuruz urte osoan antolatzen dituzten bertso plazen parte txiki bat baino ez dute hartzen txapelketako saioek. Baina onartu dutenez, kualitatiboki bestelakoa da txapelketak duen eragina. Txapelketa bozgorailu handia da, edadura handikoa eta ubera uzten duena azaldu du Urienek. Bertsozaletzeko amu ere badela gehitu du, bai eta atxikimendurako tresna ere eta euskal kulturaren ekosistema osoan oihartzuna eta eragina dituela ere esan du. Sortzen duen irrikaren eta eragiten duen lurrikara ederraren jakitun gara. Aurten ere, hiru fase izango ditu txapelketak eta lehen fasean izango da nobedade nagusia. 2022ko txapelketak baino saio bat gehiago egingo dute aurten. 6 izan beharrean, 7 izango dira lehen faseko saioak oraingoan, eta horri esker Euskal Herriko 7 lurraldeetara zabalduko dira lehen faseko kantaldiak. Txapelketan parte hartzen duten bertsolari kopurua ere handitu du horrek, eta lurraldetasuna kontuan hartu dute erabaki hori ere. Orain arte baino 2 bertsolari gehiago sailkatu direlako bai Arabako txapelketatik, bai Nafarroakotik eta bai Xilabatik ere, eta beraz. Herrialdez, herrialde sailkatutako 42 bertsolari arituko dira lehen saio horietan kantuan. Final aurrekoak helduko dira gero eta bi itzuli izango dituzte. Lau saio izango dira lehen itzulian eta orotara 24 bertsolari arituko dira kantuan guztira. Lehen faseko saio bakoitzeko irabazleak zuzenean eskuratuko du sailkapen txartela eta puntuazioaren arabera hautatuko dira gainerako 10. 2022 finalista izandako 7 bertsolariek bigarren fase horretan hasiko dute txapelketa eta beraz haiekin batera osatuko da 24 bertsolariko taldea. Zehazki, Amets Arzailuz, Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Nerea Ibarzabal, Aitor Mendiluze, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina izan ziren 2022 finalistak. Lehen itzulian kantuan arituko diren horien arteko 18 pasatuko dira final aurrekoen bigarren itzulira gero. Eta bi itzulietan lortutako puntuazioaren arabera erabakiko da zer 7 bertsolari arituko diren finalean Maialen Lujanbio egungo txapeldunarekin batera. Bertsolari gaztea eta berria. Bertsolaritza tradizioa da, ondarea da, baina batez ere abangoardia da. Iurramendik hitz horiekin definitu du bertsolaritza aurkezpenean eta hain zuzen ere, berritasun zantzuak igar daitezke kantuan arituko diren 50 bertsolarien zerrendari erreparatuta ere. Izan ere, Aitor Mendizule da txapelketan parte hartuko duen bertsolaririk adintsuena 51 urterekin eta Ekin Manteo berriz gazteena 21 urterekin. Bi mutur horien artean, ordea, 34 urteko bataz bestekoa dute parte hartzaileek eta haien arteko 18 gainera lehen aldia izango dute txapelketa nagusian kantuan arituko direnen 134. Alegia, 14 kidek osatuko dute gai jartzaile talde eta guztira 21 epailek ere hartuko dute parte. Horrez gainera, txapelketa antolatu ahal izateko elkarteko voluntarioek egiten duten lana ere nabarmendu dute antolatzaileek. Plazaz plaza ez ezik, sarearen bidez ere jarraitu ahalko dute zaleek txapelketa. Saioz saio kantuan arituko direnen informazioa bilduko du vbikoitza.vbikoitza.vbikoitza.bertsozale.eus orrialdeak esaterako eta txapelketari buruzko bestelako datuak. Sailkapenak eta albisteak ere bilduko dituzte. Horrez gainera, vbikoitza.vbikoitza.vbikoitza.bertsoa.eus orrialdeak ere saioz saioko bertsoaldiak, zuzeneko emanaldiak zein elkarrizketak ere jasoko ditu. Horrez gainera, final aurreko saio guztiak zuzenean jarraitu ahalko dira ala vbikoitza.vbikoitza.vbikoitza.bertsoa.eus orrialdean bertan. Bai eta ETB lau telebista katean zein vbikoitza.eus orrialdean ere.